Die Here praat vanaand met ons uit Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan saam luister vanaf vers 1 tot en met vers 17. Ek het vir Roan gevra om vir ons voor te gaan asseblief.
Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al die dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet dan nie uit julle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sonnige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief het, dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat we ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deerom.
Ons fokus vanavond is op verse 12 tot 14, maar in besonder vers 12, ek wil dit vir ons uit al twee vertalings uit lees, julle is die uitverkore van volk van God, wat hy baie lief het, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Die ouwe vertaling, denk ek, vertel die beeld wat Paulus hier gebruik baie mooi, hy sê, beklee julle dan, so trek hierdie jas aan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, en dan nou weer innerlijke ontferm, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. As jy glo in Jesus Christus, as jy glo dat hy jou verlosser is, is jy vrygemaak. Hoe wonderlik is die genade, dat ons vanavond hierby kan begin. By hierdie belydenis, as jy glo in Jesus Christus, is jy gered. Verlos, vrygemaak, nuut gemaak, verander van 'n slaaf na 'n kind toe. Losgebreek uit die alleenheid en die afsondering en isolasie wat ons sonde veroorsaak het, en deel gemaak van die liggaam van die Here, van sy kerk. Hoe wonderlik dat ons kan bely, ons het hierdie verlossing deur die geloof. Ons is verlos omdat ons glo. Selfs nog voordat ek en jy begin het met ons nuwe lewe, is ons verlos omdat Jesus anders kom leef het, omdat hy nuut kom leef het. Omdat hy in ons plek die volmaakte lewe en die volmaakte offer voor ons Hemelse Vader kom neerlê het. Wonderlik is die voorreg dat ons saam met die gelowiges in Kolosse kan bely. Kolossense 2 vers 20. Ja. Ons is saam met Christus, ons het saam met Christus gesterwe. Ons kan saam met hulle bely Kolossense 3 vers 1. Ons het saam met Christus opgestaan uit die dood. En daarom sê Kolossense 3 en 4 is ons lewens in Christus verborge. As jy na sy lewe kyk, sien jy ons lewe daarin. Ons is weggesteek in sy lewe. Christus is ons lewe. Dis die evangelie. Ons lewe omdat ons glo in Jesus Christus. Ons lewe omdat hy die volmaakte is. Wat volmaak kom sterf en opgestaan het. Hy is ons lewe. En eers nadat ons dit bely en dit bely het, dan eers kom ons by die doen dinge. Kom ons by die aflê van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Kolossense 3 vers 10 sê, ons leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Gebeur op twee maniere hierdie vernuwingsproses. Die eerste is dat ons die dinge wat nog by die ou lewe gepas het, by die ou mens gepas het, dat ons dit moet doodmaak. Vers 5 en vers 8 gee ons 'n lysie van die dinge. Vers 5 sê onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Vers 8 sê laat staan alle woede, haat, nait en gevloek. Vuiltaal moet daar nie uit julle mond uitkom nie en moenie vir mekaar lieg nie. So ons lewe deur die geloof. Ons lewe, want Christus is ons lewe. Maar omdat hy ons lewe is, is daar dinge wat nie meer pas by ons lewe nie. Ons teksgedeelte sê, ons het daarin geleef, dit het op 'n stadium by ons gepas. Ons kon nie iets anders nie, dis wat ons geken het en dis wat ons gedoen het. Maar nou pas dit nie meer nie. Die tweede manier waarop ons vernuwe word, om so nuut te wees soos wat ons alreeds van binne is, is deurdat ons moet beklee met die dinge van die nuwe mens. Vers 12 sê die Here, wees meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam. Trek die dinge van die nuwe mens soos 'n jas vir jou aan. Dis soos wat by die koshuise gebeur. Jy is deel van die koshuis en daarom draai jy die koshuisdrag. Daar is iets van 'n dresscode vir gelowiges. 'N bepaalde jas wat ons moet dra en nie moet dra nie. Daar is dinge wat pas en daar is dinge wat nie pas nie. En hoekom is dit so? Wel, dit is wat ons gesing het nou, dat die Here is die volkome verlosser, die volkome saligmaker. Hy wil nie net 'n geestelike verandering in ons bring nie. Hy verander alles. Ook my gedrag. Sodat ek en die mense wat om my leef kan sien, maar hierdie persoon is 'n gelowige. Hy glo in ons Here Jesus. Hy is nuut gemaak. Hy is dieselfde binne as wat hy buite is. Hoor hoe is ons binne? In vers 12 sê die Here, ons is, in die ouer vertaling, die uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Hy beskryf ons met dieselfde terme as wat ons Here Jesus self mee beskryf word. Van ons Here Jesus sê die Vader in Matteus 12 vers 18, hier is my dienaar wat ek uitgekies het, my geliefde oor wie ek my verheug. In Johannes 6 vers 69 kry ons die apostelse belydenis oor Jesus. Hulle sê ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Ons Here Jesus is die een. Hy is die een wat deur die Vader gekies is om die Christus te wees. Hy is die Heilige. Hy is die geliefde. As jy onthou, heel aan die begin, verlede jaar toe ons begin het hier in Kolossense, in daai eerste hoofstuk, daai lied oor die Seun van God, word hy beskryf as die grootste, die middelpunt van alles. Hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eersgeborene oor die skepping. Hy is die eersgeborene uit die dood uit. In die Vader se oë is daar niemand soos hy nie. Hy is die een. Hy is volmaak. Maar hier is die wonderlike onverstaanbaarheid van die evangelie. In Kolossense 1 vanaf vers 19 staan daar in daai lied wat ek nou van praat, dat God besluit het om met sy volle wese in die Seun, in Christus te woon, en om deur Christus alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af, en vyandig gesind teenoor hom, soos mens kan sien uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy Seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. God het ons kom versoen met ons verlosser. Hy het ons kom een maak met hom. Hy is ons hoof en ons is sy liggaam. As ons aan Christus as hoof dink, dan dink ons gewoonlik net aan die leierskapsrol. Maar hier gaan dit primêr oor eenheid. Hierdie liggaam het hierdie hoof en hulle is een met mekaar. Hulle is versoen. Ons Here Jesus is die Heilige en die Geliefde, die uitverkorene van God. En daarom is elkeen van ons wat in hom glo, die Heilige en die Geliefde, uitverkorenes van God. Maar nou moet ons mooi oplet. Ek dink is gewoonlik hier waar ons bietjie die spoor verloor en verdwaal. Ons sukkel om te aanvaar dat ons uit genade alleen gered is deur geloof. Ons sukkel om dit regtig in ons harte vas te hou dat die Here na ons kyk en dat as hy na ons kyk dan sê hy, jy is my geliefde, jy is heilig. Ek het jou uitgekies om myne te wees. Ons sukkel om te glo dat dit regtig alles net kan rus op wat Christus gedoen het. Ons sukkel om van binne af buite toe te leef. Ons wil dit eintlik meer kere omkeer en van buite af binne toe leef. Ons wil verander wie ons is deur dit wat ons doen. Is die hartswaarheid wat ons aan vasthou. Wat ons doen, bepaal wie ons is. En daarom bly ons slawe van dit wat ons kan doen en dit wat ons nie kan doen nie. As ek op die joplaas is, en ek is mooi nigter besig om blommetjies te vou, soos 'n masjien, om die vlot laat te kry, sodat ek kan blikskit, sodat die arme mense geld kan kry. Dan is die Here baie meer tevrede met my, as wanneer ek op die joplaas is, en ek vou nie blommetjies nie, en ek is daar aan die binnenkant, waar die show aan die gang is. Maar terselfde tyd, weet ek ook, dat eintlik, ja, ons moet eintlik nie eens praat oor, hoe dit is as ek nou dronk is, en hoe die Here dan oor my dink nie. Ek weet ook, dat is goed om blommetjies te vou, en iets vir liefdadigheid te doen, maar eintlik is die Here op sy meeste vredeste, hy is op sy tevredeste met my, as ek hier in die erediens is, of as ek besig is om Bybel te lees en te bid, as ek kerkgoeders doen, Maar dis nie die waarheid nie. Dis moralisme. Dis om te glo dat ek myself kan red. Dis om te glo dat ek nie 'n verlosser nodig het nie, dat ek sonder self 'n beter mens sal word. Dis om te dink dat daar 'n jas is wat ek maar kan aantrek en dit sal verander wie ek is. Ek dink ons leef nogal baie so. Ons sê ons glo in Jesus, maar eintlik glo ons dat ons self beter mense moet word voor die Here vir ons sal lief wees. En daarom dink ek vir 'n klomp van ons is ons hoogste doel om nie sonde te doen nie. Ek wil reg wees, of ek wil ten minste nooit verkeerd wees nie. Diep onderliggend is die ding, my groot vrees, dat wat gaan ek doen as die Here kom en hy vang my terwyl ek besig is om sonde te doen? Al die vraag is seker, wat gaan jy doen as die Here kom en hy vang jou met goeie goeders in jou oë? En omdat ons so redeneer, probeer ons eintlik onsself en ander mense in die hemel indreig met respek gesê. Ons hou mekaar gijselaar met die liefde van die Here. Jy moet verander, want kyk hoe lief is die Here vir jou. Kyk wat het hy alles gedoen. Jy moet beter word. Of, jy weet ons die Here is almagtig, so verander. Neem daai wilsbesluit, doen dit net. Hou op om sonde te doen. Maar dis nie die evangelie nie. Die evangelie, die goeie nuus, is dat God ons reeds verander het, deur dit wat Christus in ons plek kom doen het. En as jy dit glo, dan is jy 'n nuwe mens, dan is Christus jou lewe, dan is jy 'n heilige, 'n geliefde, 'n uitverkorene van God. En dan kan dit nie skuif nie. As jy dit nie kan verdien nie, dan kan jy dit tog nie verloor nie. Hierdie vernuwing wat God bring, kom vanuit die identiteit wat hy vir ons gee. Dit begin by wie ons is en dan vloei dit na wat ons doen toe. Dan moet iets in my hart gebeur oor hoe ek oor myself dink en oor die sonde wat ek doen en oor die goed wat ek doen. Van julle sal onthou die vorige preek uit hierdie gedeelte uit, die vorige en in die reeks einde verlede jaar het ek die beeld gebruik van John Piper, wat hy in sy boek Finally Alive gebruik, en askies as jy dit nou ken. Hy sê, voordat ons die evangelie hoor en tot geloof kom in ons Here Jesus, is ons soos iemand wat in 'n donker kamer toegemaak is. En ons kan niks sien nie. En ons hou nie daarvan om daar te wees nie, want ons weet nie wie saam met ons daar nie, ons weet nie hoe groot die kamer is nie, dit is sleg vir ons om daar te wees. En dan kry ons iets wat ons troos, 'n lekker warm, sagte, so al wollerige ding, en hy reageer, ek kan hom vashou, en hy vat so al van my, daar's 'n interaksie. En dan sê hy, dat wanneer ons tot geloof kom, is dit asof iemand die lig kom aanskakel in die kamer. En vir die eerste keer kan ons onsself sien, en die kamer sien waar ons is, en ons kan ons troosie sien. En dan sê hy, die lig, as die lig aankom, dan sien ons daai troosie, is net so 'n meneer van 'n harige spinnekop. En dan is dit nie meer 'n troosie nie. Dan wil ons hom weggooi. Hy gebruik hierdie beeld om ons sonde te beskryf. Voor ons die waarheid besef, voordat ons die troos van die evangelie ontvang, dink ons regtig dat ons sonde ons kan troos. Dis nog hoekom ons soontoe gaan. Ek dink nie ons is eerlik as ons sê, ek word gedwing om sonde, weet daar's 'n pistool in my kop, ek moet gaan. Ek gaan doen baie van my sonde omdat ek wil. Want ek dink dit gaan my laat beter voel. Ek dink dit gaan 'n behoefte bevredig wat moet bevredig word, ek moet liefde ontvang, ek moet aanvaar word, ek moet 'n plek hê. En dan gaan soek ek dit by daai goed. En dit werk, totdat daar iets in my hart gebeur. Totdat Christus my lewe word. Dan besef ek maar, wat wil ek met die ding maak? Hoekom soek ek dit? Hy breek meer goeders as wat hy reg maak. Dit is vanuit hierdie nuwe identiteit wat ons besef, maar ek wil nie teruggaan na die goeders van my ou mens doen nie. Hoor jy dat dit heeltemal uit 'n ander plek uitkom as skuldgevoel of om net 'n wilsbesluit te neem van ek wil nie dit gaan doen meer nie of ek moenie dit meer gaan doen nie. Net so kom ons behoefte om die goeie dinge te doen, die dinge van die nuwe mens, om daai jas te gaan aantrek, kom dit ook uit ons nuwe identiteit uit. Ons kan nie dink oor die evangelie as maar net iets wat ons gebruik om van onsself beter mense te maak nie. Want net soos ons kan vasval daarin om te dink, my hoogste doel in die lewe is om nie sonde te doen nie. En dit is so, ons moet breek met ons sonde. Net so is daar 'n klomp mense wie se hoogste doel in die lewe is om goeie dinge te doen, sodat die Here tevrede sal wees. Maar dan is ons soos heelwat van die fariseërs. Ons is soos mense wat goeie lewens leef terwille van onsself. Ons doen dit maar net sodat die Here moet glimlag aan die einde van die dag. Ons gaan stel onsself op daai troontjie op sodat ons kan neerkyk op hierdie klomp sondaars rondom ons sodat ons kan beter voel en sê wie wat daar's ten minste ek is nog nie bo nie, maar hier's dan nie meer ouens, hier's dan baie ouens onder my. Maar as ons sê dat hierdie jas van die nuwe mens pas net by mense wat reeds nuut gemaak is, dan word om meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam te wees, nie maar net goeders wat ek doen nie, maar deel van hoe ek my identiteit uitleef. Hoekom dra 'n appelboom appels? Want dis 'n appelboom. Hoekom doen 'n Christen hierdie dinge? Hoekom het hy hierdie eienskappe of sy hierdie eienskappe? Want dis 'n Christen. Dis my identiteit. Want deur die genade van die Here is ons soos Jesus gemaak. En daarom sal ons lewens lyk soos sy lewe gelyk het. 'N Goeie lewe ter wille van ander. Dan omdat ek iemand is wat vergewe is deur die Here, iemand wat geheilig is, iemand wat sy liefde ontvang het, iemand wat deur hom uitgekies is en afgesonder is vir hom, dan leef ek soos iemand wat dit maklik maak vir mense om saam met my te leef. Die agtergekom hierdie eienskappe is als goed wat na buite toe kyk. Dis eienskappe wat dit vir ander mense makliker maak om saam met ons te leef. Want dit is wat Christus kom doen het. Hy het dit vir ons makliker kom maak om naby aan God te kan leef. Nie makliker nie, moontlik. Op 'n maklike manier. En daarom hierdie oproep in vers 13 en 14 om geduldig te wees met mekaar en om mekaar te vergewe. Selfs al verdien ons medegelowiges nie dat ons hulle vergewe of dat ons met hulle geduldig is nie. Dis 'n oproep om aan ander te doen soos wat die Here aan ons gedoen het. Dat ons geduldig sal wees en sal vergewe uit genade sonder verdienste soos wat die Here ons vergewe het. Die week het ek en Fanny gesels oor die vrou wat op oorspel betrap word. En toe sê hy weer, dit tref hom, dat as hulle daai vrou voor ons Here Jesus kom neergooi, en ons Here Jesus sê, dat die een wat sonder sonde is, haar eerste gooi met 'n klip. Dan tref het hom, dat daar niemand het oorgebly nie. Selfs nie eers een nie. Nie een van ons kan sê, wie wat, ek het nie regtig die genade nodig gehad nie. Ek is eintlik nie regtig vergewe, ek was eintlik okay. Nie een van ons het verdien om vergewe te word. Nie een van ons het verdien of het enige grond onder ons voete gehad om vir die Here te vra om geduld met ons te hê tot op die dag wat ons tot geloof kom nie. Dit lê alles in wie hy is. En omdat ons deel in hierdie identiteit van ons Here, kom lê hierdie verhoudings nou weer in ons lewens, by ons. Hier staan niks oor hoe my medegelowiges hulle moet gedra nie, daar word met ons in die eerste persoon gepraat. Wees ek en jy mense wat goedgesind, meelewend, nederig en sagmoedig en verdraagsaam is. Laat ek en jy mense wees wat geduldig is met ander, wat ander vergewe. En bo dit alles, laat ons vir mekaar lief wees. Uiteindelik is dit die gawe waarmee ons in volmaakte eenheid saamgebind word, sê vers 14. Dis deur ons lief te hê dat die Here ons teruggebring het na hom toe. Daarom is dit eintlik dan nie 'n verrassing as hy sê dis deur mekaar lief te hê dat ons volmaak saamgebind gaan word nie. En vanaand is dit my bede dat die Here wat dit kom doen het, wat ons hierdie nuwe identiteit kom gee het, wat soos die identiteit van ons Here Jesus is, dat hy sal gee dat ons uit dit uit sal lewe. Dat ons lewens sal lyk soos die lewens van ons Here Jesus, omdat ons identiteit is soos die identiteit van ons Here Jesus. Amen.